Far, vi kommer frem for dit ansigt, og vi takker dig, at vi kan være sammen som brødre og søstre i Kristus. Vi takker dig, far, at du har givet os dit ord, hvor du åbenbarer din vilje for os. Og i dag, i det, at vi begynder at se på frelseslæren, så beder jeg dig om, at du må åbne vores hjerter og hjælpe os til med ydmyge hjerter at komme frem foran dit ansigt og forstå det her ord, her. Vi ved, at du er en uendelig stor Gud, og at vores menneskelige hjerner langt fra kan begribe alt, hvem du er og hvad du er. Og derfor så beder jeg dig om, at vi må have den her ydmyge attitude, når vi kommer frem for dig i dag. Jeg beder om, at vi må glæde os over din storhed i din frelse i Kristus, og at vi må gå fra det her sted i dag, opmuntret i troen med en ny kærlighed til dig. I Jesu navn. Amen. Kender I det, at man kigger op på himlen på en stjerneklar nat, og så siger man, hvor er Gud dog ufattelig stor, og hvor er vi mennesker dog ekstremt små. Og selvom vi mennesker vi har formået at udvikle mange smarte teknologier, endda sat mennesker på månen, så må vi stadigvæk erkende vores begrænsning i vores viden og forståelse, både af verden og universet. Sandheden er, at der er bare så meget, som vi ikke forstår. Og det samme gælder i vores forståelse af Gud og hans suveræne frelsesplan. At selvom Bibelens lære den er klar, så er der en dybde af Guds vilje, som vi mennesker simpelthen ikke fuldstændigt kan forstå med vores begrænsede forstand. Og det er vigtigt, at vi specielt husker på det i dag, så vi netop kommer frem foran Gud og hans ord i dag med en ydmyg attitude i det, at vi skal begynde at se på Guds suveræne frelsesplan. Dem der af jer, der var her i sidste uge, husker, at i sidste uge, der lærte vi, at Gud Fader, han har velsignet os i Kristus med al himlens åndelige velsignelse. Og i dag, der skal vi konkret se på, hvordan Gud Fader, han har velsignet os i Kristus ved suverænt at udvælge og forudbestemme os til at være hans hellige børn, til hans ære og til hans pris. Hvis I har jeres bibler med, så må I meget gerne åbne jeres bibler til Efeserbrevet 1, hvor vi skal læse Efeserbrevet 1, 3-6. Efeserbrevet 1, 3-6, og vers 4-6, det er vores vers, som vi skal se på i dag. Der står: lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Eller i kærlighed, i sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Lad os starte med at se på, hvordan Gud Fader har velsignet os i Kristus ved at udvælge os til at leve et helligt liv. Og Paulus han siger i vers 4, før verden blev grundlagt, har Gud i ham, altså i Kristus, udvalgt os. Og Paulus han lærer os, at Guds frelsesplan, den blev sat i værk helt tilbage fra evigheden. Altså før himlen og jorden og træerne og dyrene og menneskerne blev skabt. Før Adam og Eva, de syndede imod Gud. Før pagterne og lovene, de blev givet til Guds folk. Før at vi overhovedet var født og havde gjort noget godt eller ondt. Eller overhovedet lavet nogle beslutninger, der udvalgte Gud os til at være hans egne. Den gode gamle 1689 baptistbekendelse, den hjælper os med at forstå, hvad Paulus mener med, at Gud han har udvalgt os. Der står i sektionen 3-5, der står: de af menneskeheden, som er forudbestemt til liv, valgte Gud før verdens grundlæggelse i overensstemmelse med sit evige og uforanderlige formål og sin viljes hemmelige råd og gode behag. Gud udvalgte dem i Kristus til evig herlighed, udelukkende på grund af sin nåde og kærlighed, uden at blive bevæget af noget hos forhold hos skabningen som betingelse eller årsag. I andre ord, Guds udvælgelse af os var alene hans eget valg, som ikke var betinget eller forsaget af noget i os. Så den eneste grund til, at du og jeg, vi kan sidde her i dag tilgivet, det er fordi Gud Fader, han har udvalgt os i Kristus, før verden blev grundlagt. Og jeg vil sige, det er her, at vi allerede til en vis grad rammer en mur i vores forstand, fordi det er så ufatteligt stort at tænke på. Når Paulus han siger, at det var Gud, der udvalgte dig, og det var Gud, der ønskede at frelse dig i Kristus, før der overhovedet var noget som helst, før jorden blev grundlagt. Og det er meget interessant, at formen af det græske udsagnsord udvalgt, det henviser til, at Gud ikke kun har udvalgt os til sig selv, af sig selv, men også for sig selv. Ligesom at dem af jer, der er gift, har udvalgt jeres ægtefælle til dig selv, for dig selv, sådan har Gud også udvalgt os af sig selv og for sig selv. Er det ikke vildt at tænke på? Selvom emnet om udvikling, det bør vække en ydmyg glæde og lovprisning i vores hjerter, så er det vigtigt, at vi ikke overser, at der faktisk er mange kristne, som kæmper med at den her idé om udvælgelse. Og det kan også være, at du måske sidder her i dag, og du til en vis grad kæmper med den her tanke. Mens læren om Guds udvælgelse, det er en af de mest fantastiske lærer, som vi kan finde i Bibelen, så er det svært at forstå helt ned til den mindste detalje, og derfor også måske en af de mest kontroversielle lærer, i hvordan at Gud han kunne udvælge nogen til frelse og forbigå andre. Så lærer om udvælgelse, vil jeg sige, den er ikke nødvendigvis intellektuelt svær at forstå, men det kan være følelsesmæssigt svær at acceptere, fordi læren, som sagt, den overgår vores begrænsede menneskelige forstand. Og det må vi bare erkende. Der er også nogle mennesker, der sætter sig i dommersædet og blankt afviser Bibelens lære om udvælgelse og også forudbestemmelse, fordi at de mener, at det er unfair, eller at Gud han er uretfærdig, at han i sin egen suveræne vilje vil vælge nogen til frelse og ikke andre. Pastor Michael Thomsen, som er pastor i Nordkirken, han laver en god pointe om Guds suveræne eller retfærdighed i udvælgelsen i sin bog Gud er suveræn, når han siger: mange tænker, at det ikke er retfærdigt, at Gud vælger nogen og ikke andre. Men ofte er det, fordi de glemmer, at ingen mennesker har fortjent Guds nåde. Tværtimod har alle faktisk kun gjort sig fortjent til Guds vrede. Og så siger han, det at Gud alligevel frelser nogen, er det, som bør forundre os. Altså frem for foragt, så bør det forundre os, at Gud overhovedet vil frelse nogen som helst, når vi er syndere og faktisk fortjener Guds dom for vores synd imod ham. Jeg husker, jeg hørte en gang en historie, som satte Guds nåde og hans udvælgelse i den rette perspektiv. Der var engang en mand, som var ude at gå, og det var en meget rig mand. Og på et tidspunkt, da han var ude at gå, så kom han forbi 10 tiggere, som sad i usle omstændigheder på fortorvet. Og den rige mand, han gik forbi den første tigger, og så gik han forbi den anden og den næste, indtil han kom til den sidste tigger. Og så kiggede den rige mand på tiggeren, så smilede han kærligt, og så gav han ham en værdifuld guldmønt, og så gik han videre. Men spørgsmålet er, var den rige mand nødsaget til at give tiggeren hans guldmønt? Hvad er svaret?
Nej.
Havde den rige mand ikke frihed til at gøre, hvad han vil med sin egen guldmønt?
Jo.
Og så var det dermed uretfærdigt for ham kun at give mønten til den sidste tigger. Og svaret er selvfølgelig nej. Det var hans guldmønt, som han kunne gøre med, hvad han ville. Og det er samme med Guds, nåde mod os. Vi fortjener ingenting end Guds dom. Vi har ikke krav på Guds nåde. Men alligevel har han i sin kærlighed udvalgt nogle mennesker til at opleve hans rige, frelsende nåde i Kristus. Og det er også det, der gør evangeliet så fantastiske gode nyheder. I sit brev til de kristne i Rom, der underviste Paulus også om Guds udvælgelse, da det er en central emne i frelseslæren. Og i Romerbrevet 9, som I gerne må slå op på, der giver Paulus et konkret eksempel på Guds suveræne udvælgelse af Jakob, men ikke hans bror Esau. I må gerne slå op på Romerbrevet 9, 11-12. til 13. Der læser vi historien. Romerbrevet 9, 11 til 13. Her står: Endnu inden Jakob og Esau var født, end sige havde gjort noget godt eller ondt, blev der for at Guds beslutning, ikke menneskers beslutning, men Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast, ikke på grund af gerninger, som vi mennesker har begået, men fordi han selv kalder, sagde til hende: den ældste skal trælle for den yngste. Der står jo skrevet: jeg elskede Jakob, men havde Esau. Når Paulus han vidste, at læren om Guds udvælgelse, den vil være kontroversiel. Han forventede faktisk, at romerne de vil komme med indvendinger og stille spørgsmål ved Guds retfærdighed i Guds udvælgelse, ligesom mennesket gør i dag. Og derfor så var han på forkanten, og så skrev han i vers 14, så siger han: hvad skal vi nu sige? Er der nogen uret på skud, fordi han havde valgt Jakob frem for Esau? Og hvad er svaret? Hvad svarer han? Aldeles ikke. Aldeles ikke. Overhovedet ikke. Bestemt ikke. Absolut ikke. Gud er hellig og retfærdig, og der er ingen uret eller ondskab i ham eller i hans beslutning om at frelse nogen og ikke andre. Det er frit for Gud at gøre med sin nåde, hvad han vil. Romerbrevet 9, 14, det er en torn i kødet, vil jeg sige, for folk, der benægter lærens, Bibelens lærer om Guds udvælgelse. Hvis Paulus han ikke havde ment, at Gud faktisk udvalgte en person frem for en anden, så ville han ikke have skrevet noget, der ville have været kontroversielt. Og så ville han dermed heller ikke have forventet, at der ville være nogen indvendinger. Hvorfor skulle der have været det, hvis der ikke var noget kontroversielt i det, han sagde? Men fordi Paulus netop lærte noget så kontroversielt, at Gud har udvalgt konkrete mennesker efter sin egen suveræne vilje, og sætter sin kærlighed på dem, som ikke fortjener det, så vidste Paulus, at romerne vil stille spørgsmål. De vil lave indsigelse. Ja, nogen vil endda begynde at anklage vores hellige Gud for at være uretfærdig. Og det var lige præcis derfor, Paulus han udfordrede romernes tankegang med et udfordrende spørgsmål i Romerbrevet 9, 20. Der siger han: Menneske, hvem er du, siden du går i rette med Gud? At Paulus' spørgsmål, det minder mig om Guds spørgsmål til Job i Jobs bog 38, vers 2-4, som vi finder i det gamle testament. Og her siger Gud til Job, som jo blot var et begrænset menneske, ligesom dig og mig, så siger han: hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Der siger han: spænd bæltet om lænden som en mand og giv mig svar, når jeg spørger dig. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl mig det, hvis du har forstand til det. Og så kommer han bare med en masse lignende spørgsmål bagefter. Og videre frem så læser vi, at Gud han fremhævede Jobs uvidenhed og manglende forståelse. Og Job han forstod Guds budskab, og han lagde hånden på munden, fordi hans uretfærdigt havde anklaget vores uendelige store Gud, vores uendelige store, kærlige, retfærdige, vise og suveræne Gud. Og på samme måde så siger Paulus også til romerne: er pottemageren, altså Gud, ikke herre over sit eget ler, altså mennesker, så han af den samme masse kan lave fornemme kar og kar til daglig brug? Og det underforståede svar er selvfølgelig: jo, selvfølgelig er Gud det. Selvfølgelig kan han det. Der er ingen uretfærdighed i Gud, når han vælger bestemte mennesker til frelse og overlader andre til sin retfærdige dom, så hans herlige retfærdighed må blive åbenbart og prist. Sandheden er, at vi forstår det måske ikke fuldt ud, men det er virkelig her, det er vigtigt, at vi ydmyger os. Vi forstår heller ikke treenigheden fuldt ud, men alligevel så tror vi på, at der kun er én Gud, som eksisterer i tre personer. Vi forstår heller ikke helt, hvordan Jesus både er Gud og menneske i én person, men vi accepterer det stadigvæk fuldt ud, fordi det er det, Bibelen den lærer. Og vi forstår heller ikke, hvordan mennesker og Gud skrev Guds ord, men alligevel ved vi, at det er sandt. Og på samme måde, så bør vi heller ikke begynde at bortforklare udvælgelsen, fordi vi kan have svært med at forstå den. Men i stedet så må vi tro Gud, hans ord. Og jeg vil også sige, følge MacArthurs gode vejledning, når han siger på engelsk, "It is not up to us to resolve all the mysteries of the divine mind." Charles Spurgeon, han opsummerer det godt, når han siger, "Åh, hvor vil jeg ønske, at nogle af vores venner vil stoppe med at tage så stærk afstand fra læren om Guds udvælgelse. Hvis de blot læser skriften med et objektivt perspektiv, er jeg sikker på, at de vil finde læren i skriften. Det forkommer mig altid uforståeligt, at de, der så formodigt hævler menneskets frie vilje, ikke også giver Gud en vis fri vilje. Jeg går ud fra, at ingen vil have lyst til at gifte sig med en person, som de ikke havde valgt. Og hvorfor skulle Jesus Kristus ikke have ret til at vælge sin egen brud? Hvorfor skulle han ikke sætte sin kærlighed der, hvor han vil, og have ret til efter sin egen suveræne vilje at give af sit hjerte og sin hånd det, som ingen på nogen måde fortjener? Vær sikker på, at Jesus vil træffe sit eget valg, uanset om vi tvivler på læren om udvælgelse eller ej, for han vil forbarme sig over hvem han vil forbarme sig, og han vil vise noget over hvem han vil vise noget." Amen. Så meget, meget mere kunne selvfølgelig sige om udvælgelsen, men jeg tror, at det er tilstrækkeligt for nu. Men vi mangler stadigvæk at svare på et vigtigt spørgsmål, inden vi ser på vores adoption ind i Guds familie. For hvorfor skete udvælgelsen i Kristus? Hvad var Guds formål med sin udvælgelse af os? Paulus, han giver svaret i Efeserbrevet 1:4. Går tilbage til vores tekst. Han siger som sagt, for før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os. Hvorfor? Til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt. Og Gud, han har for det første udvalgt os til at stå hellige for hans ansigt. Vi bringer intet andet end vores synd til korset. Men Kristus, han tog straffen for vores synd på korset, og har i sin kærlighed iklædt os sin retfærdighed, så vi kan stå hellige og retfærdige foran Guds ansigt. Og vores opgave er nu at bringe vores lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag, som Paulus siger i Romerbrevet 12. Og kære venner, lad mig stille dig et spørgsmål. Lever du et liv, der er Gud til behag? Vi kalder til hellighed i vores samtaler. Så hop ikke med på sladder eller bagtalelse blandt dine venner eller familie og kollegaer. Men se kun det, som er sandt og opbyggeligt. Vi kalder til hellighed med vores øjne. Så brug ikke din smartphone til at tilfredsstille dine seksuelle lyster eller romantiske fantasier. Men se på det, der er rent og opbyggeligt og smukt for Guds ansigt. Vi er kaldet til hellighed i vores handlinger. Så lev ikke for at bygge et jordisk rige, men for at fremme Guds rige gennem vores lokale kirke. Og vi er kaldet til hellighed i vores familie, så vi kan elske, så elsk og tjene din familie, din ægtefælle, dine børn i tålmodighed og i mildhed, uden råb og splid og stolthed. Som Paulus siger i Romerbrevet 12:2. Og tilpas jer ikke denne verden. Jeg når lige ikke verden. Og lad jer forvandle. Men lad jer forvandle ved at sindet fornyes i Guds ord, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Når Gud, han har for det andet også udvalgt os til at stå uden fejl foran ham. Og det er lige præcis det, det betyder, som det vi læser i vores danske bibel. Det betyder, at når Gud, han ser på os i Kristus, så står vi uden nogen som helst fejl foran ham. Det vil sige, at Gud, han fordømmer os ikke, eller dømmer os altså ikke. For der er ikke nogen fejl at dømme, når vi har fået vores synder tilgivet i Kristus, som tog straffen for os. Men alligevel har vi det så ikke med at fordømme os selv, når vi synder. Er det ikke rigtigt? Men husk på, at selvom vi kæmper med den tilbageværende synd i kødet, mens vi er her på jorden, og selvfølgelig så angrer vi den, så bekender vi den, og så omvender vi os også fra den, så står vi juridisk uden fejl og fordømmelse foran Guds ansigt. Alene fordi vi er i Kristus. Det burde glæde os. Som Paulus siger i Romerbrevet 8:1, og det er også sådan en af de her vers, I gerne måske vil understrege. Der står Romerbrevet 8:1. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Hvilken velsignelse, at der ikke er nogen fordømmelse. Der vil aldrig være nogen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Amen. Og Gud, han har ikke kun velsignet os i Kristus ved at udvælge os før verdens grundlæggelse til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt. Paulus siger også, at Kristus har velsignet os ved at forudbestemme os til at være hans barn med alle de rettigheder og privilegium, det medbringer at være en del af Guds kærlige familie. Hvis I kigger ned i Efeserbrevet 1 igen, så skriver Paulus i vers 4 og 5, i kærlighed, i sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Og hvis jeg er kvikke og friske, så lagde I nok mærke til, at jeg inkluderede i kærlighed, som slutter vers 4, i begyndelsen af vers 5. Og det gør jeg, fordi at jeg er enig med mange gode sunde bibelkommentarer i, at i kærlighed, det starter vers 5. Det var dermed i kærlighed til os, eller det var dermed kærlighed, der motiverede Gud, da han i sin kærlighed forudbestemte os til at være hans børn. Så Bibelens lære om vores barnekår eller adoption ind i Guds familie, den er utrolig vigtig, men jeg vil også sige, at det er et emne, som er utrolig negligeret i den lokale kirke, eller et emne, som man underviser og taler om. Men den kendte teolog J.I. Packer har sagt om Bibelens lære om Guds adoption af os. Hvis du vil vurdere, hvor godt en menneske forstår kristendommen, så find ud af, hvor meget han lægger vægt på tanken om at være Guds barn og at have Gud som sin far. Hvis dette ikke er den tanke, der leder og styrer hans tilbedelse, hans bønner og hele hans perspektiv, eller hendes perspektiv på livet, betyder det, at han ikke forstår kristendommen særlig godt. Og jeg mener, at Packer han har fuldstændig ret. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor meget det har ændret mit liv at forstå, hvordan at mit forhold til Gud og forstå, hvordan Gud han relaterer til mig som min himmelske far. Og jeg tror, at det vil have samme effekt på dig, så lad os se nærmere på vores barnekår eller adoption ind i Guds familie. Paulus han siger, at Gud har forudbestemt os til barnekår. Så på lige fod med vores udvælgelse er det Guds suveræne beslutning at sætte sin kærlighed på os og forudbestemme os til at være sine børn, til at være hans børn. Men så er spørgsmålet, hvordan er vi egentlig blevet Guds børn? Hvordan er det, vi har fået barnekår og en del i de privilegier og rettigheder, som tilhører Guds børn? Når Paulus han siger, i sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig, ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Vi blev adopteret ind i Guds familie ved hans elskede søn, Kristus. Og evangeliet, det er det største udtryk for Guds kærlighed til os. I kender Romerbrevet 5:8. Det fanger essensen af Guds kærlighed i evangeliet, hvor der står, men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det er det mest storslåede sandhed og virkelighed i hele universet. Mens vi var døde i vores overtrædelser og synder, mens der ikke var noget at elske i os, mens vi var vores absolut værste, der rækte Gud ud for at frelse os. Han elskede os så højt, at han sendte Kristus for at dø for alle de synder, vi har begået imod ham. Han bar Guds fulde vrede i vores sted. Han tog vores straf, og han gav os det, som vi ikke fortjente. Han gav os evigt liv af sin nåde. Han tilgav vores synder. Han gjorde os levende sammen med Kristus. Han overøste sin kærlighed på os. Han viste os sin uendelige godhed. Og oven i alt det, man kan tænke, altså det kan det blive bedre, ja, oven i alt det, så adopterede han os ind i sin familie og gav os alle privilegier som hans børn. I 1. Johannes 3:1, I behøver ikke slå op på det, der står der, se hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Er du klar over, at den dag, at du blev frelst, der blev Gud din far, og du blev hans barn, og han begyndte at relatere til dig som din himmelske far? Adoption ind i Guds familie er kun mulig på grund af Kristi dyrebare blod, som blev udgivet for dig og mig på korset. Og Galaterbrevet 4:4-6, det giver os et nærmere indblik i den her adoptionsproces. Der står, jeg må gerne slå op på det, Galaterbrevet 4:4-6. Galaterbrevet 4:4-6. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I børn har Gud sendt sin søns ånd ind i vores hjerter, og den råber, Abba, Fader. Det vil sige, at vi ikke længere slaver i trældom under synden og Satan, men vi er blevet befriet af Kristus og er blevet Guds børn. Og vi nyder alle de rettigheder og privilegier, som vores adoption den medfølger, fører, fordi vi har lært Gud at kende som vores fader i Kristus. Og der står, at vi kan kalde Gud for vores Abba, Fader. Hvis man oversætter Abba, Fader, så er det ligesom at sige, på dansk skal man sige farmand. Og det er et intimt ord, man siger, det er min farmand. Jeg kan huske, da jeg boede i Californien, så elskede jeg at komme hjem fra arbejde, og så min yngste datter, Luana, hun vil komme løbende, løbe mig i møde, og så vil hun råbe, Daddy, eller farmand. Og der er ikke rigtig noget, der kan sammenlignes med en farmand. Hvilken intimitet og kærlighed. Og det bliver endnu bedre, faktisk, som jeg også lagde væk på sidste uge, fordi ved du, hvor meget Gud han elsker os? Vi finder svaret i Romerbrevet 8:38-39. Som vi som sagt også så på i sidste uge. Apostlen Paulus skriver i Romerbrevet 8:38-39. For jeg er vist på, eller i andre ord, jeg ved med sikkerhed, at hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget af det høje, eller noget af det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Guds kærlighed, den er ubrydelig. Den er uforanderlig. Den er evig. Selv når vi er Gud utro, så vil han altid være trofast mod os. Selv når vi kæmper med synd og tvivl, så vil vores himmelske far fortsat elske os. Det vil ske, at folk de vil trække sig tilbage fra, så det vil sige, jeg elsker dig ikke mere. Men det vil aldrig ske med vores himmelske far. Intet kan ændre hans kærlighed for os. Intet. Det bringer mig stor glæde at vide, at min kone og mine børn og min familie og venner, og at I elsker mig. Men der er intet, der overgår den virkelighed. At den fantastiske Gud, som er universets skaber, suveræne skaber og hersker, han elsker mig dybt og relaterer til mig som min himmelske far. Altså, når jeg tænker på det, så må jeg indrømme, så ved jeg faktisk ikke helt, hvordan jeg sådan skal forholde mig til det, eller kontrollere mine følelser. Jeg føler mig som salmisten, som sagde, det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Og tanken om Guds selvoffrende kærlighed til os, som han spørger, det bør drage os tættere på Gud, og give os en lyst om, til at kende Gud endnu mere. Men det bør også lede os til at prise vores himmelske far. Paulus han siger i vers 6, i Efeserbrevet 1:6, i sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Og så siger han, hvorfor? Hvorfor? Her siger han, til lov og pris for hans nådes herlighed. Til lov og pris for hans nådes herlighed. Kære venner, lige meget hvordan at dit forhold det er til din jordiske far, så er Gud den perfekte himmelske far, og han fortjener al lov og pris for hans godhed. Hvis du er i Kristus, så er du ikke forældreløs. Bibelen den lærer os, at vi kan have et varmt, kærligt og personligt forhold til Gud. Et forhold, som er langt mere end blot En erkendelse af, at Gud han har skabt os, og han har givet os nogle bud, som vi skal leve efter. Vi er børn i Guds øjne, og vi nyder det særlige forhold og den særlige kærlighed, som kun en far og hans børn de kan nyde. Vi er ikke bare tjenere, som har en herre, men vi er sønner og døtre, der har en far, som selvofrende elsker os, som inderligt tager sig af os, som gavmildt sørger for os, som vist leder os, og som kærligt disciplinerer os. Brødre og søstre, der er ingen kærligere far end vores himmelske far. Amen. Jeg vil også sige, at hvis du er her til morgen, og du indser, at Gud han ikke er din himmelske far, hvis du indser, at du faktisk aldrig har omvendt dig for dine synder, og sat din tro og lid til Kristus som din herre og frelser, og blevet adopteret ind i Guds familie, så vil jeg stærkt opfordre dig til at lade Guds kærlighed lede dig ned på dine knæ. Søg tilgivelse i Kristus. Og lær Gud at kende som din himmelske far i dag. Og jeg vil meget gerne tale med dig efter gudstjenesten, hvis det er dig. For at opsummere. I dag har vi set på, at Efeserbrevet 1, 4-6. Og det har lært os, at Gud Fader har velsignet os i Kristus ved at udvælge os før verdens grundlæggelse til at stå hellige og uden fejl foran ham, og ved at forudbestemme os til adoption ind i sin familie med alle de privilegier og rettigheder, der følger. Hvorfor? Til lov og pris for Guds herlige nåde. Det at Gud han har udvalgt os til frelse i Kristus, det bør ydmyge os, når vi kigger op på himlen på en stjerneklar nat. Det bør ikke lede os til at være stolte, eller arrogante, eller måske prale over for andre for den position, som vi har i Kristus. Tværtimod. Det er Gud, Fader konkret, har velsignet os i Kristus ved suverænt at udvælge og forudbestemme os til at være hans hellige børn. Det bør lede os ned på vores knæ i ydmyghed og i lovprisning af Gud for hans storhed og hans ufortjente nåde. Det bør lede os også væk fra synden og motivere os til at leve et helligt og rent liv i et inderligt forhold til vores himmelske far. Og så bør det lede os til at lovprise ham og sige, som Paulus sagde det i Romerbrevet, til fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Amen. Lad os bede. Almægtige far i himlen, vi takker dig for din fantastiske, vidunderlige, store frelsesplan. Vi takker dig, at vi i Kristus og på grund af hans offer på korset kan blive tilgivet for vores synder, så vi kan stå hellige og uden fejl foran dit ansigt, så vi kan blive adopteret ind i din familie som dine børn, og vi nu i dag kan kalde dig Abba Fader, at vi kan lovprise dig, at vi kan elske dig, at vi kan have et intimt, evigt forhold til dig. Herre, vi indser, at det ikke er noget i os selv, der har gjort det, men det ene alene er på grund af, hvem du er og din godhed. Far, jeg beder om, at vi må vokse i vores forståelse af din frelsesplan. Og selv ud fra den her prædiken, den udlæggende forkyndelse af dit ord i dag, så beder jeg dig om, at vi må elske dig endnu mere og leve et endnu tættere og kærligt forhold med dig. Herre, vi priser dig og takker dig i Jesu navn. Amen.